Jizzax viloyatining Do'stlik tumani tibbiyot birlashmasida ishlaydigan sanitarkalar ish kunlari hokimlikka chaqirtirilib, hokimning xonasini va shaxsiy kiyimlarini yuvishga majburlanyapti. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan sanitarkalarning aytishlaricha, ularga hatto hokimning poyabzallarini tozalab qo'yish ham buyurilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jizzax viloyatining Do'stlik tumani markaziy kasalxonasining sanitarkalari ish paytida hokimning ish kabineti va shaxsiy buyumlarini yuvib tozalashga majburlanayotgani haqida Ozodlikka ismi-sir qolishini so'ragan do'stliklardan biri xabar berdi.
Boyagi tuman binosining ichki tozalash ishlari, ya'ni har bir xonalarni supursidir, yuvish pollarni, keyin hokimning xonasini yuvib tozalash va yuvinadigan saunasini yuvib tozalash, hatto tualetlarini hech qanday perchatkasiz yuvishga majburlayapti. Shu yerda Amiriddin degan bir yigit, hokimning ma'unimi shunday ekan. Keyin hokimni boyagi naskilarini yuvdirgan, patinkalarini boyagi changini artib kremlatgan majburlab. Keyin mana aytibdiki, endi qaysi biringni chekinga tushsa degan sanitarkalarga, kelasanda mana shu aytgan ishlarimizni qilasizlar, agar qilmasalaring haliga ishdan bo'shatishga harakat qilamiz, sizlar oylikni bizdan olyapsizlar degan bir gaplarni gapiribdi. O'zi bir sanitarka bo'lsang yuvasanda deb duolab ishlatibdida. Endi bu gapni eshitib men to'g'risi yuragim jizzetdi, butunlay xafa bo'lib ketdimda. Bu mamlakatimizda o'zi bir xotin qizlarimizni himoya qiladigan bir rahbar bormi o'zi? Bularni kim himoya qilish kerak? Qachongacha bularni oyoq osti qiladi degan bir savol bilan ozodlikka chiqmoqchi edim,
deydi sanitarkalar bilan shaxsan suhbatlashgan odam. Ozodlik hokimlikda ishlashga majburlangan sanitarkalarni o'zlari bilan ham gaplashdi. Ismi sir qolishni so'ragan sanitarkalardan birining aytishicha, ularni tuman kasalxonasi bosh hamshirasi yuborgan. Biz smenada edik, 24 soat smenada turamiz. Bosh hamshira kelib, hozir hokimiyatga borasizlar, o'zlaring bilan latta olinglar deb buyruq berdi. Borsak, Amiriddin degan hokimning o'rinbosari hokimning xonasiga kirgizdi, qorovulga aytkizib, xlor olib keldi, xonalarni xlorlab yuvasizlar dedi. Biz perchatka olib kelmaganmiz, xlor qo'lni yorib yuboradi desak ham, hokimning ishxonasi va ichkaridagi yotoqxonasi, tualet va dushni majburlab perchatkasiz yuvdirdi, deydi sanitarka. Uning aytishicha, hokim o'rinbosari hokimning shaxsiy buyumlarini ham yuvdirgan. Keyin kiyim iladiganini tagida hokimning ikki juft paypog'i bor ekan, o'shani ham yuvdirdi. Bizga rosa alam qildi. Nima, hokimning xotini yo'qmi, qizlari yo'qmi paypog'ini yuvib beradigan yoki tuflisini artib qo'yadigan? Sanitarka degani hokimning shaxsiy farroshi degani emas-ku, bizning ishimiz kasalxona tozaligini ta'minlash-ku, deydi sanitarka. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir suhbatdoshim Ozodlik bilan suhbatda hokimning shaxsiy buyumlarini yuvib tozalashga majburlanganini aytdi. Biz paypog'ini yuvmaymiz desak ham qo'ymadi. Ishdan ketkazish bilan dag'dag'a qildi o'sha Amiriddin degani. Sen sanitarkasan, bu seni vazifang, deb o'shqirdi. Hokimning sapochkasi, tuflisi va krossovkasi bor ekan. Krossovkani nam latta bilan artkizdi. Sapochka bilan tuflini krem qildik. Ikkita paypog'i bor ekan, bitta taxtali, bitta sintetika, yuvib yoyib keldik, deydi sanitarka. Uning aytishicha, bu ishlarning hammasi ularning ismida turgan vaqtida bajariladi. Hokimmi yoki uning o'rinbosarimi bosh vrachimizga har 3 kunda sanitarkalarni jo'natasan deb buyruq bergan ekan. Shuning uchun har 3 kunda har bo'limdan bosh hamshira sanitarkalarni hokimlikka yuboradi, dedi hokimning ishxonasi, tualeti va shaxsiy kiyimlarini yuvishga majburlangan sanitarka. Do'stlik tumani hokimining o'rinbosari Amiriddin Xolmatov Ozodlik bilan suhbatda sanitarkalarni hokimlikka ishlashga chaqirilganini inkor qildi. Men hech kimni chaqirtirib ishlatganim yo'q, bu tuhmat. Do'stlik tumani necha yil botqoqqa botib ketdi. Endi yangi hokim kelib ishni boshlaganda shunaqa gaplar chiqarish kerakmi? Kimdir tashkillashtirganda buni, lekin sanitarkalar hokimlikka chaqirib ishlatilmagan, dedi Amiriddin Xolmatov. Ayni paytda hokimlik binosidan tashqarida bo'lgan, ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri kasalxona hamshiralarining hokim xonasini va shaxsiy kiyimlarini yuvib tozalaganini tasdiqladi. Hokimlikda ikki farrosh ayol bor, lekin ularning ishidan ko'ngli to'lmaydimi? Amiriddin doim kasalxonadan sanitarkalarni chaqirib ishlatadi. Buni hokimlikda ishlaydigan hamma biladi, dedi hokimlikning ismi sir qolishini so'ragan mulozimi. Kasalxona sanitarkalarining aksariyatini tibbiyot kollejini tugatgan hamshiralar tashkil etishini ulardan biri Ozodlikka aytdi. Qo'limizda diplomimiz bor, lekin orqamizda odamimiz yo'q. Ish tegib qolarmikan deb bir necha yildan beri sanitarkalik qilib yuribmiz. Lekin hali ukol qilishni ham bilmaydigan yangi hamshiralar ishga olinaveradi-yu, bizlarga esa yo'l yo'q. Agar bir oyda 5 ta navbatchilik tegsa, 350 ming so'm maosh olamiz. Lekin kasalxonadan tashqaridagi barcha ishlarga sanitarkalar majburlanadi. Hozir ham yantoq chopishdan keldim, deydi og'ir xo'rsinib sanitarkalardan biri.